Новоизбраните президент и вице-президент Росен Плевнелиев и Маргарита Попова положиха клетва пред Конституцията на България. Новият президент ще работи България да бъде средно богата държава, народът да живее достойно, а младите хора да остават. Тежка катастрофа с двама пострадали е станала тази сутрин в Пловдив. И още в емисията. Арабската пролет е най-значимото събитие в борбата за граждански права, сравнимо с разпадането на Съветския съюз, смятат от Freedom House.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов, на 19 януари. Добър ден, госпожи и господа. Новоизбраните президент и вице-президент на страната Росен Плевнелиев и Маргарита Попова положиха клетва пред Конституцията в парламента в присъствието на главата на Българската православна църква патриарх Максим, настоящия държавен глава Георги Първанов, премиера Бойко Борисов, членове на кабинета и други официални лица. Росен Плевнелиев обяви за своя кауза превръщането на страната ни в средно богата държава, в която народът живее достойно, а младите хора остават. Плевнелиев обеща да не участва в политически игри. Той ще работи за подобряване на бизнес средата, повече европари, както и за създаване на обществена нетърпимост към корупцията и престъпността. Церемонията проследи екип на Дарик. Обобщава Теодора Симова. Чуйте репортажа на колегите от Народното събрание.
Заклех се!
В речта си пред депутатите Росен Плевнелиев разкри представата си за България през 2020 година.
Ето как виждам България през 2020 година. Сега доходът на българския гражданин е 43% от средният за Европейския съюз. През 2020 година е не по-малко от 60%. Сега България изнася зърно. През 2020 година изнасяме храни. Сега българските държавни железници са пред фалит. През 2020 година високоскоростни влакове транспортират стоки и услуги от Азия през България към Европа с 200 км в час. Сега почти няма българин, който да е доволен от системата на здравеопазване. През 2020 година спешната помощ стига за броени минути до всяка точка на България. Корупцията и източването на здравната каса са станали невъзможни. Сега 2 милиона и 700 хиляди български граждани живеят в енергийно неефективни панелки. През 2020 година поне половината от тях живеят в обновени квартали, сметките за енергийни разходи са паднали двойно, а стойността на тези жилища се удвоила.
За прозрачност в работата на президентската институция се обяви още новоизбрания президент и обеща заседанията на съветите към него да се предават пряко в интернет. Той настоя за нов подход в енергетиката чрез либерализация. Ето какво пожелаха на новоизбрания президент държавния глава Георги Първанов и премиерът Бойко Борисов.
Да е жив, здрав, справедлив и да работи за благото на всички българи. Да ни е обединителна нация.
Най-важното, което предстои президента Плевнелиев, е да запази високото доверие в институцията. Виждам приемственост, виждам и някои нови неща.
Георги Първанов за малко да не успее да се включи в общата снимка пред парадния вход на парламента след края на церемонията. Снимките започнаха, докато той отговаряше на въпрос на журналисти какво е пожелал на новия държавен глава.
В неделя е церемонията по сдаването на властта от досегашния държавен глава Георги Първанов и приемането на поста от Росен Плевнелиев. На 22 януари Плевнелиев ще приеме строя пред паметника на незнайния воин. Малък е шансът да се стигне до конфронтация между новия президент Росен Плевнелиев и премиера Бойко Борисов, защото те са работили 2 години и половина в екип и за това време те би трябвало да гледат вече в една посока. Това каза в интервю за Дарик Кафе държавният глава в периода 1997-2002 Петър Стоянов. Чуйте какво коментира още той 15 години след като самият той положи клетва като български президент.
Човек, който смята, че изобщо не може да прави компромиси, не бива да се захваща с политика. Можеш да бъдеш съвършено безкомпромисен тогава, когато отговаряш за себе си, най-много за съпругата си и децата си. Но когато отговаряш за една държава, когато отговаряш за общество от хора 7 милиона без значение или 50 милиона, да не правиш компромиси, значи да предаваш понякога националните интереси. Тъй, че компромиси ще прави новия президент, аз надявам това да бъдат, разбира се, градивни компромиси, да бъдат в името на България.
Смятате ли, че скоро ще дойде времето, в което Росен Плевнелиев ще се обърне питане с някаква аналогична реплика към премиера от типа на Бойко, кажи си.
Малко се подкъснах от българския политически живот, вътрешния политически живот. Съвсем пък не са ми ясни механизмите на работа в ГЕРБ. Какво точно се случва в партията, също не знам. Шанса да се стигне до конфронтация между президента Плевнелиев и премиера Борисов е малък, да не кажа много малък. Те са работили 2 години и половина заедно в екип. Те общо взето са огладили противоречията, ако са имали изобщо такива, говоря за принципни противоречия. За тези 2 години и половина те би трябвало вече да гледат наистина в една посока. Въпросът е за България. Много не се интересувам какви ще бъдат личните отношения между тях, честно казано. Въпросът е как това би се отразило на България. Ситуацията хич не е лесна, затова каквото и да има да си казват премиера и президента на България, да си го казват в един от двата кабинета, в президентски или в премиерския кабинет. В момента хората, обществото на България имат нужда от еднопосочни сигнали, повярвайте ми.
Не от скандали през
нямат
медиите.
Нужда най-малко от скандали, нямат абсолютно никаква нужда от разногласие. Общественото доверие трябва да бъде в известен смисъл унифицирано. България си има опозиция, достатъчно гласовита, тя ще си критикува и кабинета и президента.
Петър Стоянов призна, че е правил много грешки, но се радва, че в най-важния момент, когато не е приял папката с втория вариант на БСП за правителство на 4 февруари 1997, не е сгрешил. Тогава щеше да стане фатално за страната, която беше на ръба на гражданска война, подчерта в интервю за Дарик държавният глава в периода 1997-2002.
Тези 91% бяха измерени веднага след 4 февруари. Такъв рейтинг в България може да бъде измерен само по време на много драматични събития, да бъда честен. И не пожелавам на нито един следващ президент да има такъв рейтинг поради тези обстоятелства. Аз отказах да взема папката и да я внеса в Народното събрание.
Нарушили сте основния закон?
Не бих казал толкова силна дума, защото... Но аз бях на ръба на конституционните си правомощия. Трябваше да избирам между дълга си на юрист и дълга си на политик, който отговаря за ситуацията в България. Беше лесно си опозиция или обратно управляваше да политика. Да казваш какво може да се случи. Ами ако стане гражданска война, кой отговаря?
Ласкаете ли се от това, че точно действията ви през това време, според българите, ви дават този най-висок рейтинг за държавен глава, макар че пък вчера излезе едно проучване на НЦИОН, което изнесе данни, че вие сте президентът влязал с най-висок рейтинг в президентството, но пък Георги Първанов си е тръгнал с най-голяма подкрепа.
Какъв е точно рейтинг на Георги Първанов? Нямам представа. НЦИОН е държавна все пак агенция и не искаме да.
Тоест, го така с добър рейтинг.
Е, вероятно, това е едно достойно изпращане, няма нищо лошо в това и тая игра на рейтинги, като четат други книги сериозни, рейтингите излизат по друг начин. Няма смисъл да се замеряме с рейтинги. Не става въпрос за ласкаене, но изпитвам определено удовлетворение, че в тези 1-2 моменти в моята кариера, която трябваше да взема съдбоносни решения, не сгреших. Много пъти след това съм грешил. Слава Богу, били са грешки, които не са навреждали на цялостната политика, на цялостната стратегия на България. Ако бях сгрешил обаче на 4 февруари, мисля, че можеше да стане фатално.
С действията си от 1997 година, Петър Стоянов си обяснява и данните, огласени неотдавна от проучване на MBMD, според които той е президентът през последните 20 години с най-високо доверие сред българите, с усреднен рейтинг от 68%. Петър Стоянов определи като емоционална грешка връщането си в СДС след края на президентския му мандат, но призна, че не съжалява. Според него, синята коалиция не вдъхва ентусиазъм, но тя би могла да има бъдеще. Затова си искало много кураж и отдръпване от на старите лица. С президента Петър Стоянов разговаря Йовка Йовчева. Други новини от страната. Вътрешната парламентарна комисия ще разпита следващата седмица главния секретар на МВР Калин Георгиев и шефа на ГДБОП Станимир Флоров по случая с убитото момиче от Перник. Това съобщи председателят на комисията Анастас Анастасов, след като съпредседателят на синята коалиция Иван Костов отново поиска парламентът да провери случая, при който единият от похитителите на убитото момиче и основен свидетел се самоуби пред полицията. Костов заяви, че комисията трябва да поиска сметка на ръководството на МВР за това как се е стигнало до това самоубийство. Помогнете да се реши един обществен интерес, а не проблемът да се прикрива, заяви лидерът на Демократи за силна България. В отговора на Стас Анастасов съобщи, че още с нощи 16 депутати от вътрешната комисия са поискали да бъде изслушано полицейското ръководство, включително и това в Перник. Заседанието на комисията ще бъде следващата седмица. Информацията е на Илия Вълков. Тежка катастрофа с двама пострадали е станала на кръстовището на булевард Дунав и улица Васил Левски в Пловдив около 10 часа тази сутрин. Пострадалите са закарани в болница. Движението се регулира от пътни полицаи и е изключително затруднено. Сблъскали са се Seat и джип Nissan Navara. По първоначални данни Nissanът е отнел предимство, при което от удара джипът се е обърнал и ударил трети автомобил, който е чакал на светофара. На място има екипи на пожарната. Наложило се е да режат един от автомобилите, за да извадят пострадалите. Все още не са ясни причините за катастрофата. Улица Васил Левски в Пловдив е затворена за движение. Информацията е на Дарик Пловдив. 20 служители на Global Commerce ще дарят кръв днес за пострадалия при взрива на бутилка с кислород Стефан Шишков, който е един от собствениците на бензиностанцията. Той е близо 50% изгарени и състоянието му е тежко, но стабилно. Двама мъже пострадаха при взрив на бутилка с кислород с нощи в метастанция в Пловдив. Те са в сравнително добро състояние, съобщи за Дарик доктор Красимир Янев от клиниката по изгарения в университетската болница Свети Георги. По думите му, 46-годишният собственик на метастанцията ще бъде опериран утре и шансовете му за възстановяване са пълни. Другият пострадал, който е с трета степен изгарение, също е добре и вероятно ще бъде изписан следващата седмица. По първоначални данни, собственикът на бензиностанцията Стефан Шишков изпратил един от работниците си да донесе бутилка с азот, но вместо нея той донесъл бутилка с кислород, след което тя гръмнала. Информацията е на Тина Ивайлова и Делена Михнева. Съдебни новини от страната. Софийският апелативен съд отложи делото за екстрадицията на сочения за наркобос номер 1 в Югозападна България Васил Маникатов от Сандански. Гръцките власти настояват той да бъде екстрадиран, за да бъде съден съседката ни за разпространение на дрога. Делото беше отложено поради лошия и противоречив превод на европейската заповед за арест. Маникатов бе арестуван миналата година от антимафиотите, две седмици след излежаване на 10-годишна присъда по дело за трафик на наркотици. Делото продължава на 27 януари. Информацията е на Павел Хаджиев. Върховният касационен съд ще се произнесе в едномесечен срок по делото срещу бившия директор на Трамкар Христоско Вретенаров. Той е обвинен в длъжностно присвояване на 670 000 лева от касата на дружеството в периода 1 декември 2005-4 декември 2007 година. През октомври миналата година Софийският апелативен съд потвърди присъдата от 2 години и 6 месеца затвор за Вретенаров. Делото се гледа за четвърти път от Върховния съд, тъй като беше връщано многократно за преразглеждане. Самият Вретенаров заяви, че е дал парите за различни рушвети и не се е облагодетелствал лично от тях. От прокуратурата казаха пред съда, че е крайно време сагата да приключи, иначе няма да останат съдебни състави, които да не са гледали делото. Информацията е на Павел Хаджиев.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Протестите, които обхванаха арабския свят миналата година и станаха известни като арабската пролет, са най-значимото събитие в борбата за граждански права, сравнимо с разпадането на бившия Съветски съюз през 1991 година. Това съобщава правозащитната организация Freedom House в свой доклад, оповестен днес. Макар предизвикателствата днес да са много по-сложни, отколкото през 1989, основната тема за намиращите се в плен хора, които търсят свобода след десетилетия на потисничество, е до голяма степен същата, се казва в доклада. Арабската пролет включва вълната от демонстрации и протести, които възникнаха в резултат на революциите в Тунис и Египет, гражданската война в Либия, довела до свалянето на Муамар Кадафи, бунтовете в Бахрейн, Сирия и Йемен, масовите протести в Алжир, Ирак, Йордания, Марокко и Оман, които в по-малка степен получиха отглас в редица други страни. В доклада на Freedom House се отбелязва, че арабската пролет е довела до безпрецедентен напредък в някои страни, но в същото време е предизвикала остри и понякога кървави действия от страна на много държавни лидери. Революционната вълна в Тунис, Египет и Либия сложи край на управлението на авторитарни режими, отбелязва Freedom House. Още една новина от чужбина. Италианските спасители възобновиха преди броени минути търсенето на оцелели и изчезнали в злополучния кораб Коста Конкордия, съобщиха Reuters и ДПА, позовавайки се на говорителя на италианските противопожарни служби Лука Кари, който ръководи спасителните работи. Операцията е над превара с времето предвид влушаващите се метеорологични условия. Освен това, трябваше от резервуарите на съда да бъде източено опасното за околната среда гориво, посочва Кари. Корабът продължава едва-едва да запазва равновесие в плитчините, така че водолазите трябва да се движат много внимателно, обяснява още специалистът. И най-лека промяна в позицията на кораба е опасна и ще означава да прекъснем търсенето, добавя той. Първоначално ръководителят на спасителния водолазен екип Модесто Тилда каза, че разполагат с между 12 и 24 часов прозорец да приключат работа, но Лука Кари уточни, че няма крайен срок, тъй като ситуацията продължава да се променя. При крушението на кораба на борда е имало 4229 души. До момента е потвърдена смъртта на 11, а около 20 души остават в неизвестност. Връщаме се в България. Двете основни вериги киносалони у нас вдигат с 1 лев цената на промоционалните билети, които предлагат за прожекциите в тях всеки четвъртък. Цените се повишават от 26 януари. Преди това, от 24 този месец, с 1 лев ще се повишат цените на промоционалните билети за триизмерните филми, които се предлагат всеки вторник. Повишението ще засегне мултиплексите в София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Велико Търново, Русе и Плевен. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 19 януари. От мен Петър Севов, спокоен ден.